vele imele yasifika esigabeni sokuthi ilulungise loludaba okukhulu ukuthi imali isisho iyashota phela kuleli lizwe sebezama ukuthi besise imali ezispendwa emazweni ngaphansi so yikho okuzaphusha ukuthi umongameli waleli lizwe akhulumisane leRussia ukuze impi leyo iphele ngoba indleko zakhona zivele seziphezulu okuzahlupha ukuthi iqedwa njani iUkraine izosala injani izosala ilizwe elibambeneyo kumbe kulomhlaba omningi abazowuluza uthathwe iRussia yikho lapho kuzoba neproblem khona ngoba ngokuma kwezinto kathesi angiboni ukuthi iRussia izabuyeke ephisa umhlaba lo esiwuthethe
kodwa ubona zani bangakhulumisana umlotha yini kumbe lapha akulalutho imeleke ezalwenza ikhuluma nje
hayi mina ngibona ngani iRussia la isifika esigabeni sokuthi iqede impi leyo iphume kuyo ngoba nayo eyayicabanga ukuthi izakwenza akwenzakalanga yayicabanga ukuthi izotake over ilizwe kalula kodwa ke akusayenzakalanga silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu lezikhali angithi manje sincediswa ngabo-North Korea lani lapha so nayo ukuthi impi iphele iyakufuna kodwa ke njengoba akulalizwe lifuna ukuyangiswa so angeke liphombe ukuyeka nje kanjalo
ye nxa sesibona ke ele Ukraine lingavuma yini ukuthi lilahlekelwe ngumhlaba kumbe liyabheja lisithi hayi lokho akusoze kubonakale
hayi ngokubona kwami ngibona ukuthi abakhokheli be-Europe i-Europe yiyo ezancedisa ke ukuthi either uZelensky uyavuma ukuthi noma isinqumo esizaphuma phakathi kweMelika leRussia singamphathi kahle asivume kumbe angasivume ngoba iEurope nxa imsekela uzalwisa siya phambili.